Brëm pas mbyllis e procesi diocezan të lumnimit e të shetrimit të shërptorit të Zotit John Palit të dytë në Bazilikën e Shëngjorit në Lateran dhe meshes e përshpirtjes në dy vjetorin e vdekjes kryesuar nga Papa Benedikti XVI në sheshin e Shën Pietrit në kriptën e Vatikanit vijoj nata lutjes para varit të Papës Wojtyla.
Rreth 100 të rinj than rozaren shajte siles i priu kardinali Gjivish, për shumë vjet sekretar personali John Paul II. Më pas të rinjt ndoqen meditimet e im Zot Angelo Comastrit, vikari përgjithshëm i paps për qytetin e Vatikanit. Pas vdekjes kërkoi mesh, shajte e lutje. Kështu ka shkruar John Paul II në testament e qindra të riu përgjigjen mbrëm ftesës ti. Së bashku me të rinjt para varrit të thjesht, si që desh vet Papa Wojtyla, luteshin rregulltarët që i shërbyn deri në frymin e fundit dhe presidenti i Republikës Polake Lech Kaczynski. Jeni rojet e agimit, u tha të rinjve kardinali Gjivish, i cili falënderoi dhe Benediktin e 16 për kujtimin e vazhdueshëm të paraardhësit të tij.
Siamo stati radunati anche con lui due anni fa. Io con alcune persone qui presenti eravamo accanto del letto. E voi eravate sotto le finestre.
Ishim bashk edhe me të, dy vjet më parë. Unë me disa prej të pranishmeve isha pran krevatit e ju poshtë dritareve në shesh në rrugët e Romës, e ai ju dëgjonte.
Kështu tha kardinali polak të rinjve e në vijim u drejtoi një pyetje shumë të natyrshme dhe aktuale.
Cosa lui mi dice oggi? Siete speranza della Chiesa, siate speranza di Benedetto XVI.
Që thot sot, të jeni shpresa kishës, shpresa Benediktit e 16, shpresa kishës e sotme, se cilës i duhet të përballoj probleme jo të lehta, e të mbartë një misupe tuaja e sidomos në zemra, gjithë trashëgimin e ti. Sot Papa Wojtyla i flet botës për mesjush.